Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Miljardöörit maailmalla alkavat olla huolissaan liian matalista minimipalkoista ja esimerkiksi IKEA aikoo nostaa niitä Yhdysvalloissa. Mistä tämä oire? Sitä pohdimme lähetyksen alkuun työelämän tutkijan Tapio Bergholmin kanssa. Mietimme myös Euroopan taloutta, voisiko Italiasta olla esimerkiksi. Ja kuten kaikki klassikot, pitää Tuntematon sotilaskin tehdä aika ajoin uudelleen. Tällä kertaa kuulemme tulevasta kuunnelmasta. Ja niin kuin uutiskin kuultiin tästä Harjavallan nikkelivuodosta, niin siellä Harjavallassa on juuri alkamassa Norilsk Nickelin tiedotustilaisuus tähän vuotoon liittyen. Toivottavasti kuulemme tästäkin vielä lähetyksen aikana. Kuuntelet ajan tasa studiossa Jari Mäkäräinen toivottamassa hyvää iltapäivää. Niin, työelämän muutokset, ne ovat kyllä ikuisuusaihe. Paljon puhutaan, joskus nähdään menevän parempaan suuntaan, joskus huonompaan, ja saattaapa olla kiinni kyllä vähän siitä, katsotaanko sitä kenen näkökulmasta. Viime viikolla kaksi pikku uutista kiinnitti huomion. Toinen kertoi IKEAn nostavan pienimpiä palkkoja Yhdysvalloissa jopa usealla 10%. IKEA haluaa työntekijöidensä tulevan palkallaan toimeen. Britanniassa tuli myös samankaltainen uutinen. Siellä asialla oli elintarvikejätti Nestle. Ja lisätään vielä pari miljardööri haastattelua. Helsingin Sanomissa jokin aika sitten Aasian rikkain mies sanoi nukkuvansa huonosti suurien tuloerojen vuoksi. Ja samankaltainen viesti oli myös amerikkalaisen lehden Politicon kirjoituksessa, jossa eräs miljardööri varoitti toisia vallankumouksella, mikäli työläisten palkkoja ei nosteta kestävämmälle tasolle. Tervetuloa ajantasaan työelämän erikoistutkija SAK:n Tapio Bergholm.
Kiitos kutsusta.
Niin, onko muuten niin, että on olemassa jokin ajan henki myös työelämän säädöksissä ja käytännöissä, että joskus ymmärretään maksaa tarpeeksi palkkaa ja joskus nähdään työläinen vain kulueränä?
Kyllä tässä on suuria muutoksia ja erilaisia, mutta se voi olla myös tällainen voimasuhdekysymys, että silloin kun pääoma on niskan päällä, niin on paljon tutkijoita, jotka on sitä mieltä, että työläiset on rasite ja aina on jostain halvempaa työläistä löydettävissä maailmalta tai omastakin maasta. Ja sitten toisissa tilanteissa, kun työstä ja työvoimasta on pulaa, niin useat tutkijat lähtevät jonottamaan sen puolesta, että kyllä nyt korkeat palkat on tarpeen ja niille on suuri oikeus. Mutta kyllähän tässä on myös semmoisesta suurista kansantaloustieteellisistä ja yhteiskuntapoliittisista erimielisyyksistä, joissa tutkimusnäyttö ei ole kummallakaan puolella täysin vakuuttavaa, koska tämä on myös moraalinen ja poliittinen kysymys. Ja niinhän se kansantaloustiede alun perin oli nimeltään poliittinen taloustiede.
No, mitä ajattelet Nestlen ja IKEAn toimista?
No, tämä Nestlen toimenpide on todella yllättävä siinä mielessä, että se on myös ilmoittanut, että tämä palkankorotus, joka on living wage, eli se on tällaisten, siellä on Englannissa tai Isossa-Britanniassa kampanja, jolla pyritään nostamaan minimipalkkaa. Konservatiivihallitus tai tämä koalitiohallitus ei ole sitä tehnyt, niin on ikään kuin asetettu korkeampi, laillista minimipalkkaa korkeampi living wage. Ja tätä Nestle, paitsi että se ilmoittaa kaikille 8000 työntekijälle, niin myös 800 vuokratyöntekijälle tai alihankkijalle laittaa saman palkkatason. Ja tämä on aika mielenkiintoista, koska usein näitä työehtosopimuksia tai palkkamääräyksiä yritetään kiertää sitten tämmöisillä alihankkijoilla ja vuokratyöntekijöillä.
Mistä se kertoo? Että tuo on aika iso juttu.
Se on hyvin iso juttu ja se kertoo varmaan siitä, että tällainen talousteoria, jossa niin kuin tämmöinen race to the bottom, eli aina vaan alemmat palkat, niin sillä tavalla saataisiin parempaa ja halvempaa työtä, niin se on ikään kuin minun arvion mukaan tullut tiensä päähän. Ja siellä on edessä se, että itse asiassa, ja Yhdysvalloista on tiettyä tutkimusnäyttöä siitä, että kun on vähänkin paremmat palkat, niin työvoiman vaihtuvuus, saadaan valikoitua vähän parempaa väkeä, saadaan parempaa sitoutumista. Ja tämähän on myös työnantajan intressissä. Eli ei ole niin, että se on vähän niin kuin autoa ostettaessa, että jos ostaa Ladan hintaisen auton, niin saa Ladan, eikä Mersua. Ja jos maksaa vaikka Toyotasta tai Skodasta, niin saa jo vähän paremman auton. Ja tämä voi pitää paikkansa myös työvoiman ja työntekijän. Ja kyllähän siinä on sitten tässä matalapalkkakysymyksessähän on myös ihmisoikeusnäkökulma. Eli kun kapitalismissa, markkinataloudessa ihmisen arvo on rahasta kiinni, niin kyllähän se ihminen tuntee oman arvonsa paremmaksi, jos työnantajakin arvostaa häntä. Ja siitä syntyy tällainen, ainakin Nestle ja ilmeisesti myös Ikeakin arvaa ja panostaa siihen, että kun he arvostavat rahalla työntekijöitä, niin työntekijät arvostaa heitä työnantajina.
Yhdysvaltain historiassa totta kai on pakko muistaa Henry Ford. Hän halusi työntekijöidensä tienaavan niin paljon, että heillä oli varaa ostaa Fordin valmistama autoja. Ja maksoi paljon parempia palkkoja kuin silloin yleensä maksettiin.
Joo, ja tässäkin oli yhtenä perusteena se, että siellä työvoiman vaihtuvuus oli niin suuri. Eli haluttiin sitoa työntekijät pysymään työnantajan palveluksessa. Eli tässä on, kun Yhdysvalloissa on ollut näitä alueellisia minimipalkan nostoja, niin sieltä on saatu just tämä tutkimustulos, että työnantajat on voittaneet siinä, että työntekijöiden irrallisuus, vastuuttomuus työnantajan näkökulmasta vähenee.
Ja Yhdysvalloissa se minimipalkkahan taitaa tällä hetkellä olla laillinen minimipalkka niin huono, että se ei oikeastaan tahdo riittää edes ruokaan. Joo. Saati autoon ja tarvitaan asumistukea, tarvitaan ruokakuponkeja, jolloin itse asiassa sitten yhteiskunta joka tapauksessa joutuu maksumieheksi.
Joo. Tässä onkin tämä yksi talouspolitiikan suuri kiistakysymys, että tällaiset tarjontapuolen ekonomistit, joita Suomessakin on pilvin pimein, niin on sitä mieltä, että palkat pitää olla alhaalla, mutta jos jotain kautta valtion sitten pitää joko kansalaispalkalla tai negatiivisella tuloverolla tai jollain muulla tavalla tukea näitä joko työntekijöitä tai työnantajia, jotta nämä työntekijät olisi töissä. No toinen näkökulma on se, että palkan pitäisi olla niin hyvä, että se houkuttelisi työvoiman töihin ja myös, että yhteiskunnan ei tarvitsisi subventoida niitä surkeita työnantajia, jotka maksaa näin huonoja palkkoja. Ja tässä tulee just se kysymys, että siinähän myös kunnat, valtio säästää ja jopa saa verotuloja, jos ihmiset tienaa vähän paremmin. Mutta tämä on suuri kiistakysymys ja osapuolten näkemykset ei ihan päivittäin ole lähestynyt. Mutta Yhdysvalloissa hyvin monet arvostetut johtavat tutkijat on vedonneet Barack Obamaan, että siellä nostettaisiin laillinen minimipalkka $10, mikä Suomen rahassa olisi siinä 7-8 euron välissä.
No Ikea, Nestle ja nämä miljardöörit eivät ihan pyyteettömästi taida olla liikkeelle, ja tämä poliitikossa kirjoittanut kaveri sanoi, että tässä on semmoinenkin takana, että jos ei ole hyvin toimeen tulevaa työväkeä, niin ei ole miljardööriäkään, koska kenelläkään ei ole varaa kuluttaa.
No, tämähän on ihan Kenneth Galbraithin vanha argumentti, että 30-luvun lama johtuu osittain siitä, että tuloerot kasvoi niin suureksi, että syntyi tällaista holtitonta sijoittamaan pyrkimää pääomaa ja sitten pääosa ihmisistä ei kyennyt kuluttamaan, ei ostamaan autoja, jääkaappeja, mitä tahansa silloin sitten olikaan tarjolla. Eli, ja kun katsotaan toisen maailmansodan jälkeistä tätä suurta taloudellista nousua, niin kyllähän se perustui siihen, että yhä suurempi, tai tästäkin voidaan olla eri mieltä, mutta minun tulkinnan ja Kenneth Galbraithin ja aika monen muunkin mielestäni asiat on mennyt niin, että kun tuloerot tasottu, niin yhä suuremmalla joukolla ihmisiä oli varaa kuluttaa ja silloin koko talous pyöri. Ja tässähän tämä on, miksi useassa paikassa jopa pienyrittäjät kannattaa minimipalkkojen nostamista, on se, että he tietävät, että mitä pienempi palkka, sen nopeammin se raha palaa kiertoon eikä lähde mihinkään kasinosijoituksiin tai katoa jonnekin veroparatiiseen muualle. Että se pyörii siinä aluetaloudessa paljon paremmin se raha.
Niin, ja väittävät, että jos keskiluokka tuhoutuu, niin silloin oikeastaan yhteiskuntakin tietyllä tapaa on niin kuin tuhon edessä.
No, tämä matalapalkkakysymys, mä sanoin, on myös moraalinen kysymys siinä mielessä ja ihmisarvokysymys, että kun katsotaan maailmalla matalapalkkaisia ja Suomessakin matalapalkkaisia, niin ketä ne on? Keillä on matalapalkkaura? Ne on naiset, ne on nuoret ja sitten ne on maahanmuuttajat. Ja ei voi olla oikein, että osa ihmisistä ihon värin, sukupuolen tai iän perusteella tuomitaan pitkäksi aikaa mataliin palkkoihin ja huonompaan ansiotasoon. Ja tämä on semmoinen kysymys, jonka takia myös, jotta nämä suuret ihmisjoukot pystyisi kasvattaa myös, tämä on lapsiköyhyyteenkin parempi apu kuin erilaiset veronalennukset tai lapsilisän korotukset.
Niin työ on parasta sosiaaliapua, on vanha viisaus.
No ehkä se kaikki sosiaaliapua, mutta hyvin monet lapsiperheet köyhyydestä voisivat nousta sillä perusteella, että alimpia palkkoja nostetaan. Se on aika tehokas keino siinäkin.
Miten me, Tapio Bergholm, voimme tätä verrata Suomeen? Meillähän itse asiassa ei taida olla tämmöistä kaikille yhteistä minimipalkkaa. Keskustelu on väistämättä vähän erilainen.
Meillä ei ole, mutta meillä oli 70-luvun alussa sellainen tulopoliittinen ratkaisu, jossa alin sopimuspalkka lyötiin kautta linjan. Oliko se 300 markkaa kuussa? Tai kun se oli 3 markkaa tunnilta, anteeksi, nyt menee vähän numerot sekaisin, mutta joka tapauksessa lyötiin sellainen yksi kaikille aloille alin sopimuspalkka. Sellaista ei tällä hetkellä ole, joka olisi olemassa. SAK on ajanut tällaista ensin 1500 ja nyt oli vuoteen 2016 mennessä 1800 euroa kuussa tavoitteena. No näyttää siltä, että niin kuin hyvät tavoitteet, niin niitä ihan aina määräajassa saavuteta, mutta sitä kohti on yritetty mennä. Ja nämä viimeisimmät tuloratkaisut oli periaatteessa oikein, koska niissä oli europainote, mutta se eurosumma oli liian pieni, ettei se paljon nostanut. Mutta kyllä täällä Suomessakin voidaan lähteä tätä kohti, mutta Suomessa se yksi ongelma, miksi tätä minimipalkkaratkaisua ei haluta, niin on pelko, että käy niin kuin Yhdysvalloissa ja käy niin kuin Englannissa, että minimipalkka hallituksen vaihtuessa tai muista syistä jämähtääkin paikalle. Se ei ole mihinkään indeksiin välttämättä.
Ja siitä tulee maksimi käytännössä.
Ja siitä tulee maksimi useille aloille. Ja tämä on se ongelma, miksi. Ja tätä aikoinaan minimipalkkalainsäädännön tapasta metsäpalkkoja Metsätyöntekijäliitto tai Maaseututyöväenliitto vastusti juuri tällä perusteella, että ja sitten se johtaa helposti myös siihen, että sitten työpaikalla ei ole järjestäytymistä eikä valvota sitä, että mitä palkkoja maksetaan ja että muitakin työehtoja noudatetaan.
Ja meillähän sitten on ongelma myöskin totta kai nämä niin sanotut nollasopimukset, erilaiset pätkätyömallit, joissa ihminen, se tuntipalkka voi olla periaatteessa ihan hyvä, mutta kun tunteja on niin surkian vähän.
Joo, tämä on selvää, että näitä monenlaisia ongelmia on näissä niin kuin työsuhdemuodoissa, mutta tämä minimipalkkakeskustelu on sillä tavalla hauskasti revennyt, että kuten mainitsit, niin useat hyvin rikkaat ihmiset on huolissaan jo tuloeroista. Ja vielä mielenkiintoisemmaksi tämän tekee se, että kun on olemassa tällaisia tiettyjä laboratorioita, joissa on selvästi korkeampia minimipalkkoja kuin kansallisesti tai jopa osavaltion sisällä.
Seattle taitaa olla hyvä USA-esimerkki.
Seattle on esimerkki, siellä tällainen sosialistinainen kuin Xahma Savant, olin kirjoittanut ylös, kun on vähän vaikea lausua nimi, niin taitaa olla ainoa sosialisti kaupunginhallituksen jäsen tai kaupunginvaltuutettu, niin hän teki tällaisen aloitteen, että $15 nostetaan, joka on melkein kaksinkertainen kansalliseen minimipalkkaan. Ja silti sielläkin useat pienyrittäjät oli sitä mieltä, että tämä tuo vaan heille asiakkaita, ja tämä miljardöörikin, johon viittasit, niin hän on sieltä Seattlesta ja on sitä mieltä, että Seattle on dynaamisin kaupunki ja kun maksetaan hyvää palkkaa, tänne tulee hyvää porukkaa ja täällä on hyvä meininki niin kuin pöhinä taloudellisessa mielessä, ja Seattlessahan oli amerikkalaisen jalkapallon mestarikin taisi tulla viime vuonna, että siellä on monet asiat kohdallaan.
Meillä puhutaan vain kilpailukyvystä, ollaanko me tässä jälkijunassa. Meille, se on niin selkeä viesti, että meillä kerta kaikkiaan kilpailusyistä ei ole varaa maksaa ihmiselle suurempia palkkoja.
No, tämä on sikäli vähän kummallinen väite minun mielestäni, koska pääosa hyvin huonoista palkoista maksetaan kotimarkkinoilla toimiville ihmisille. Se ei niin kuin vientiteollisuuden kilpailukykyyn muuta kuin hyvin välillisesti ja hyvin pitkän ajana päästä vaikuttaa, jos meillä palkkahaitaria vähän tasoitettaisiin niin, että alimpia palkkoja nostettaisiin reilusti. Et en näe tätä näin. Siivoojat eivät toimi niin kuin vientisektorilla. Meillä ei kaupan myyjät, ei pikaruokaloiden myyjät toimi millään sellaisella sektorilla. Ne on kotimarkkinatuotantoa.
Luuletko, että tämä keskustelu saa ilmaa alle ja tästä asiasta puhutaan meilläkin enemmän, niin kuin muualla jo tehdään?
Toivottavasti. Tämä on olennainen arvokysymys ja kyllä Suomenkin moraalitalous kestäisi aika paljon paremmat alimmat palkat.
Tapio Bergholm, kiitos vierailusta Ajantasa.
Kiitos.
Onko sinulla kesäautoa? Ajeletko kesäisin muutaman satasen tai tonnin maksaneella, ajat sitten jo parhaat päivänsä nähneellä autolla? Vai onko allasi rättisitikka, tipparellu, kuplafolkkari tai vanha Amerikan rauta, jota on rakkaudella huollettu talvikuukausi? Tiistaina 8. heinäkuuta kello 19.06 alkavassa elämänmenoa ohjelmassa puhutaan kesäautoista. Osallistu lähetykseen kertomalla omia muistojasi ja kokemuksiasi. Osallistumisohjeet löydät Radio Suomen nettisivulta. Kesäautoiltaa viettävät kanssasi Tuulilasilehden toimituspäällikkö Tapio Ketonen ja toimittaja Jake Nyman.
Yle, Radio Suomi.
Ja taloudella jatketaan, nimittäin EU:n nykyisen puheenjohtajamaan Italian pääministeri, lahjakas puhuja ja karismaattinen kansanmies Matteo Renzi vaatii muutosta unionin taloudenhoitoon. Renzi vertaa saksavetoista vyönkiristyspolitiikkaa nalkuttavaan tätiin ja tarjoaa tilalle elvytystä. Onko Italian esityksessä realismia? Sitä kysyy Mari Alakokko kansantaloustieteen professori Vesa Kanniaiselta ja Roomassa asuvalta toimittaja Petri Burtsovilta.
Aloitetaan tästä pääministeri Matteo Renzistä. Kerro, miten hänestä on yhtäkkiä tullut Italian demarien puheenjohtaja ja vähän niin kuin kansansuosikki?
No, Renzi on tosiaan tasaisesti noussut täällä demokraattipuolueen sisällä ja hän on rakentanut itselleen tällaisen uudistajan brändin. Hänestä käytettiin aikoinaan lempinimeä Il Rottamatore, eli tällainen romuttaja, joka tulee ja romuttaa tämän vallassa olevan poliittisen järjestelmän ja saavutetut edut ja antaa nuorille sukupolville mahdollisuuden Italiassa. Hän nousi tällaisessa vähän ikään kuin palatsivallankumouksessa demokraattipuolueen johtoon tuossa helmikuussa, tämän vuoden helmikuussa, ja sitä kautta sitten Italian pääministeriksi, eli häntä ei ole vaaleilla valittu maan johtoon, vaan niin kuin puolueen sisällä, ja sitä kautta nousi johtoon, mutta sitten eurovaaleissa saavuttiin hyvin suuren äänisaaliin.
Professori Vesa Kanniainen, Italian veloista ja korkeista valtionlainan koroista on välillä puhuttu. Minkälaisena te näette puheenjohtajamaan talouden?
Jos tämä vallanvaihdos johtaa poliittisen järjestelmän uudistamiseen Italiassa, se on kaikki tietenkin tervetullutta. Toisaalta tuo ohjelma, mitä tässä nyt kaavaillaan, kasvu- ja vakaussopimuksen romuttamista ja lisävelkaa, niin tämä kuulostaa kohtuullisen epärealistiselta, jopa populistiselta. Mä en usko, että tämä on realistinen, enkä usko, että tätä kautta Italian talous osana eurojärjestelmää voidaan pelastaa.
Petri Burtsov, Renzi ei taida vaatia suoranaisesti sitä, että tuota vakaus- ja kasvusopimusta rikottaisiin, vaan että sinne laitettaisiin joustoa. Vai miten, mitkä Renzin vaatimukset ovat?
No, Italian hallituksen vaatimukset varmasti tulevat aika pitkälti täältä valtiovarainministeri Piercarlo Padonilta, joka on hyvin tunnettu ekonomisti. Hän on OECD:n entinen pääekonomisti. Ja kun haastattelin häntä, niin hän kertoi minulle tosiaan, että näitä olemassa olevia sopimuksia ei haluttaisi purkaa, mutta haluttaisiin paremmin hyväksikäyttää niissä jo olemassa olevia joustomahdollisuuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tästä yritetään hakea mallia, jossa tuottavat investoinnit, eli kasvua luovat julkiset investoinnit, niin niitä ei laskettaisi mukaan valtion velkaan siinä mielessä, kun lasketaan velan suhdetta bruttokansantuotteeseen.
Miltä kuulostaa, Vesa Kanniainen? Onko tämä kuitenkin rikkomista?
No, kyllä kai se nyt, jos pahasti sitä katsoo, niin näin täytynee sanoa. Mä kyllä pelkään sitä, että tällainen uudelleen määrittely johtaa kiusaukseen määritellä sitten aika paljon asioita uudestaan. Muistetaan, että Italian velkasuhde on yli 130%, mikä tarkoittaa sitä, että ei tällaisella velkasuhteesta ole selvitty. On jopa mahdollista, että Kreikan jälkeen Italia on velkasaneerauksen tiellä lähivuosina. Et siitä näkökulmasta niin en näe tätä kyllä kovin realistisena.
Mutta Italia on puheenjohtajamaa ja saa varmasti elvytysvaatimukselleen tukea niin Ranskasta kuin Espanjasta ja Kreikasta. Ja myös Suomen valtiovarainministeri Antti Rinne on puhunut elvytyksen puolesta. Voiko Saksa olla kuuro, kun tätä puhetta tulee näin laajoilta alueilta, Vesa Kanniainen?
Kyllä tämmöinen sisäinen jännitys tässä euroalueen sisällä on vahvistumassa, se on totta. Siellä on etelän kriisimaat mukaan lukien sitten tietysti Ranska siihen joukkoon ja toisella puolella rintamaa tulee olemaan Saksa. Näiden intressit ovat kovin toisenlaiset. Tämä tulee luomaan jännitystä euroalueen managerauksessa lähivuosina.
Minkälaisia uudistuksia EU-maissa pitäisi tehdä, että talous kasvaisi?
Mun on erittäin vaikea uskoa siihen, että finanssipolitiikalla julkisen menotalouden toimenpitein saadaan kasvuaikaan. Kyllä se kasvu, jos se jostakin tulee, kyllä se tulee yritystoiminnasta niin Italiassa kuin Suomessa. Ja jotta saadaan yritystoiminta elpymään, niin eurojärjestelmän näihin rakennevikoihin on puututtava. Tämä finanssipolitiikkahan on mennyt kovan kurin kautta. Rahapolitiikka on se, jonka kautta kaikki nyt ratkaisut tänä päivänä näyttävät pyörivän. Se, mitä vältetään, on puuttumista sisäisiin perinteisiin rakenteisiin. Eli kyllä minun katse on kohdistunut pidemmän aikaa tuonne työmarkkinapuoleen mitä siellä olisi tehtävissä. Meillä on Saksa juuri esimerkki siitä, miten työmarkkinauudistuksilla saadaan vientikuntoon ja tuotantoelämä elpymään. Saksan vienti vetää ja jopa niin, että Saksan menestyksestä johtuen euro on ylivahva suhteessa esimerkiksi dollariin.
Petri Purtsov, puhutaanko Italiassa työmarkkinoiden vapauttamisesta?
Kyllä puhutaan jatkuvasti Italiassa ja erityisesti siitä puhuvat nuoret, koska Italiassa tämä työmarkkinoiden suurin ongelma on tämä kahtia jakautuneisuus sillä tavalla, että vanhemmat sukupolvet ovat ikään kuin hyvin suojatuissa työpaikoissa, joista heitä on käytännössä mahdoton irtisanoa. Heillä on hyvät eläke-edut, kun taas nuoria ihmisiä, juuri valmistuneita nuoria yritysten on hyvin vaikeaa palkata, koska heitä ei sitten myöhemmin saa irtisanoa. Eli tällainen kaksijakoisuus ja työvoiman liikkumattomuus niin ovat suuria ongelmia täällä, ja tätä totta kai halutaan uudistaa.
Ja siihen on onko siihen valmiuksia?
No se onkin sitten parempi kysymys, koska tämä on ongelma, mistä Italiassa on puhuttu jo vuosikymmeniä, ja kuitenkaan tämän suhteen ei mitään ole saatu tehtyä, ei sitten vasemmisto, ei sitten oikeistohallitusten aikana. Eli juuri nämä rakenteelliset uudistukset, mistä professori siellä puhui, niin Italiassa nimenomaan ne tuntuvat olevan hyvin hankalia saada aikaiseksi.
Jos tämä elvytys nyt, josta Renzi ja monet muutkin puhuvat, niin jos se tapahtuu sitten velkaa kasvattamalla ja velkaantuminen vain jatkuu eikä kasvua siltikään synny, mitä velalle tapahtuu, Vesa Kanniainen?
Tällä tiellä ollaan velkajärjestelyssä. Italiahan on niitä maita, jotka voimakkaasti ajaa niin sanottuja eurobondeja. Toisin sanoen, että me kaikki eurojärjestelmän kansalaiset yhteisvastuullisesti hoitaisimme tietenkin ensin Kreikan velat, ja Italia on sitten se seuraava. Tämä on se näköala tässä meille suomalaisillekin.
Petri Purtsov, miten italialaiset suhtautuvat velan kasvuun? Kauhistellaanko sitä yhtään? Vai onko sitä jo niin paljon, ettei sitä enää ymmärretä?
No sanotaan näin, että se ei täällä julkisessa keskustelussa ehkä ole se ensimmäinen asia, mistä puhutaan, vaan kyllä täällä ihmiset kauhistelevat talouden tilaa, ja joka tietenkin on hyvin surullinen. Tässä Italian tapauksessa on hyvä ottaa huomioon myöskin se, että Italian taloudellahan meni hyvin huonosti jo ennen eurokriisiä. Se ei oikeastaan ole kasvanut koko 2000-luvun aikana, ja eurokriisi sitten vain pahensi tätä ongelmaa. Eli italialaisten päähuolenaihe on se, että hyvä kun muistavat, koska talous on viimeksi ollut hyvässä jamassa.
Professori Vesa Kanniainen, jos euro pysyy vahvana, pelaako EU itsensä pois maailmanmarkkinoilta tällä menolla?
Ei tässä kovin valoisia noin näköalat ole. Ja euro on ylivahva, johtuen juuri tästä Saksan vahvuudesta, vaihtotaseen ylijäämästä. Jos Saksalla olisi oma valuutta, se valuutta olisi vielä vahvempi. Siksi Saksa tästä hyötyy ja muut euromaat tästä kärsivät. Tässä ollaan hankalan ongelman kanssa tekemisissä. Tässä voi ajatella näin, että jos halutaan sen inflaatio aikaan saada, Euroopan keskuspankki ei tule sitä luomaan, en siihen usko, se ei siihen pysty. Ja ainoa voisi sitten olla, että Saksa pilaa tuon kilpailukykynsä korkealla palkankorotuksilla, mikä sitten auttaisi muita euromaita, mikä heikentäisi euroa ja tätä kautta jotakin voisi sitten tapahtua sellaista, joka saisi asiat liikkeelle.
Näin professori Vesa Kanniainen Helsingin yliopistosta. Toinen Maria Alakokon haastateltava oli toimittaja Petri Burtsov Roomasta. Aivan pian kuulemme Kokemäenjoen nikkelivuodosta. Kuulemme myös uudesta tuntemattomasta sotilaasta Linnan klassikon kuunnelmaversiosta, joka esitetään syyskuussa täällä Ylen radiokanavilla. Ja minkälainen mahtoi olla Mia-Petra Kumpula-Natrin kesätyöaikoin, on se paljastuu kesäsarjassamme, mutta annetaan ensiksi Jokke Holvaksen paljastaa Ylen alueiden nettisivujen sisältöä.
Mennään myös vähän kansainvälisimmille areenoille eli ulkomaille, nimittäin nyt on uutinen Itä-Ukrainassa kuukauden kiinni otettuna ollut virolainen Etyj-tarkkailija on kertonut virolaismedialle kokemuksistaan, eli minkälaista on olla panttivankina? Sehän aina kiinnostaa, kun se niin dramaattista on. Siis Etyj-tarkkailija Tönis Asson sanoi Eesti Express-lehden haastattelussa, että meitä ruokittiin hyvin, meitä kohdeltiin hyvin, meille taattiin olosuhteet, joissa oli mahdollista pysyä terveenä niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Yksi ryhmän tarkkailijoista sai angiina, mutta hänelle järjestettiin lääkäri ja lääkkeet. Asson kertoi, mutta olosuhteet olivat karut. Huone oli pieni, ikkunoita ei saanut avata. Asson kertoo tehneensä kyykkyjä ja voimisteluliikkeitä pysyäkseen kunnossa. Sitten hän jollain tavalla taitaa ymmärtää näitä kapinallisia. Hän toteaa, että kun hän puhuu heistä, hän on jo harmaalla alueella. Hänen mukaansa kapinallisia ei tulisi kutsua separatisteiksi, vaan vastustajiksi tai aktivisteiksi. Miksi he ovat tarttuneet aseisiin, hän pohtii. Jokaisella on tarinansa ja Etyj-tarkkailijoiden tulee kuunnella kaikkia ihmisiä. Toinen vielä tämmöinen ulkomaan uutinen, että Afganistanin entinen ulkoministeri Abdullah julistautui tiistaina presidentinvaalia voittajaksi, vaikka alustavan ääntenlaskennan mukaan hän olisi hävinnyt vastaehdokkaalleen Ashraf Ghani Ahmadzaille. Abdullah syyttää vaalitappiosta vaalivilppiä. Olemme ylpeitä, kunnioitamme kansan ääniä, me voitimme, hän sanoi tuhansille kannattajille Kabulissa. Alustavien tulosten mukaan entinen Maailmanpankin ekonomisti Ghani sai 56,4% toisen kierroksen äänistä ja sanoi, että hän voitti vaalit rehellisesti. Sitten tosiaan näitä alueuutisia aika lailla tulee tällaista valistusuutista kotimaassa sään takia. Pelastuslaitos on huolissaan lämpimien päivien mukanaan tuomista hukkumistapauksista. Eli pitää ilmoittaa kaverille, jos on menossa uimaan ja pyytää se kaveri valvomaan. Mukana olisi hyvä olla vähintään kännykkä ja selvä osoite, johon apua mahdollisesti hälytetään. Näin sanoo päällikköpäivystäjä Ari Vakkilainen Pirkanmaan pelastuslaitokselta, että älä ui yksin. Ja kerrotaan vielä nopeasti pari muuta valistusuutista, että pelkkä kännykkä ei riitä eksyneelle. Akku voi mennä ja se voi levitä. Yksikään älypuhelin ei riitä, jos ei ole priimakunnossa. Viisas ottaa mukaan kartan ja kompassin, muistuttaa valmiuskoulutussuunnittelija Jukka-Pekka Kaasinen Suomen Punaisesta Rististä. Ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa puolestaan on ollut mukana reilussa 50 kadonneen ihmisen etsinnässä tänä vuonna, ja he toteavat, että moni kadonnut marjasta ja sienestä löytyisi nopeammin, jos matkassa olisi pilli. Eli pilli voi pelastaa eksyneen.
Siinäkin on hyvä vinkki.
Aika lailla tosiaan on tullut näitä valistusuutisia. Ehkä vielä lopuksi se, että ydinvoimala hukkaa paljon energiaa. Ydinvoimalat tuottavat 59% hukkaenergiasta, jota syntyy suomalaisissa polttoaineita käyttävissä laitoksissa. Hyötyenergiasta sen osuus on vain 16%. Yle Uutiset on selvittänyt, miksi ydinreaktorin energiasta valtaosa valuu mereen ja miten neljännen sukupolven reaktorit saattavat parantaa tilannetta. Tehokkaammin Suomessa käytetään maakaasua. Sen hyötysuhde on keskimäärin 86% ja ydinvoima selvästi tehottomin 33% hyötysuhteellaan. Tätä tehokkuus- ja energiavertailua voi käydä katsomassa Yle Uutisten verkkosivuilta.
Kiitos näistä, Jakke. Ja mennään sitten tuntemattomaan sotilaaseen. Nimittäin radioteatteri on tehnyt tästä Väinö Linnan klassikosta uuden kuunnelmadramatisoinnin. Tekijät ovat pääosin tämän päivän kolmekymppisiä ja he kuvaavat dramatisointia kommentaariksi Linnalle. Kuusiosainen kuunnelmasarja alkaa Yle Radio Ykkösessä syyskuun alussa. Edellisen kerran tuntemattomasta sotilaasta on tehty radiosovitus Ylellä 60-luvulla. Makustellaan nyt hieman kuulopaloja tulevasta.
He marssivat. Ne olivat kauniita keskikesän poutapäiviä. He ohittivat karjalaisia kyliä, joiden pihoilla kukki villiintynyt ruoho. Sininen auer väreili ilmassa, joka kantoi heidän sieraiminsa savun tuoksun.
Radioteatterin uusi kuusiosainen kuunnelmadramatisointi on 80-luvulla syntyneiden tulkinta tuntemattomasta sotilaasta. Valtaosa kuunnelman tekijöistä on tämän päivän kolmekymppisiä. Tuntematon sotilas saa radiodramatisoinnissa naiskertojat. Äsken äänessä oli näyttelijä Minttu Mustakallio. Kuunnelman on dramatisoinut ja käsikirjoittanut Jussi Moila. Ohjaajana on Juhana von Baak. Hän kertoo, että tulkinnassa tämä aika kohtaa Väinö Linnan.
Tämä tuntematon, jota me tehdään, niin tämä on selkeästi niin kuin uuden sukupolven, 1980-luvulla syntyneiden tuntematon, joka leikkautuu tavallaan Linnan romaani kohtaa tämän ajan ajatukset, tämän ajan miehet ja naiset. Mitä se olisi, jos tavallaan meidän maailmasta heitettäisiin jätket sinne? Ehkä se olisi vähän tämän tyylinen. Ja Linnan upea romaani, ja joka on hirveän monitahoinen ja ristiriitainen, julma, kaunis, niin millaista problematiikkaa, jos niin katsoo tästä ajasta käsin, katsoo niitä henkilöitä ja tapahtumia, niin millaisia uusia kysymyksiä tämä niin nousee. Mä yritän tätä kanssa tosi vetävää. Mun mielestä niin kuin, mun toiveena olisi vaan semmoinen, että se niin kuin, olisi tosi hauska, tosi vetävä, tosi tunteikas, avara, provokatiivinenkin ehkä. Tai ainakin, että se olisi mitenkään tylsä, eikä se olisi mitään sanomatapaa jotenkin, että se olisi rohkea, raikas tarjous tavallaan siitä, mitä se voisi olla nyt.
Miten se tämä aika näkyy tuntemattomassa sotilassa?
No se näkyy muun muassa meidän kirjailija Jussi Moila on tehnyt tähän niin kuin haastatellut tavallaan tästä ja sitten käsin näitä romaanin fiktiivisiä henkilöitä. Et se on nyt on niin kuin välittömin. Sitten Olavi Uusivirta ja Timo Kämäränen säveltää tähän kokonaan uudet musiikit. Sitten paljon niin kuin uusi tutkimus tavallaan, jossa on nostettu paljon tavallaan sodassa vaiettuja, Vilta Kivimäen kirjan murtuneet mielet tavallaan siitä, miten sota löi, niin kuin, miten monet miehet niin kuin henkisesti särky sodassa ja millaiset niin kuin naisten osuus sodassa, sodan tabut, suursuomiaate, jota ei ole niinkään tutkittu tähän päivän mennessä, mutta nyt niin kuin tulee koko ajan enemmän esiin. Asiat myös, joista niin kuin Linna vaikeni tai joista Linnaa voi niin kuin problematisoida.
Miksi tällaiset asiat halutaan nostaa nyt tähän uuteen tuntemattomaan sotilaaseen?
Mun mielestä niin kun tuntematon sotilas on niin kun semmoinen jonkunlainen, sehän on pyhä kirja Suomessa ja se on niin kun Suomen rakastetumpi kirja ja varmasti Suomen luetuin kirja. Semmoinen kirja, ainoita kirjoja, mitä nykyään niin kun kaikki lukee. Ja jota vasten, jota pidetään, Linna kirjoitti romaanin, fiktion, kehitelmän, muodostelman. Ja sitten sitä luetaan kuitenkin niin kun tavallaan historiallisena totuutena. Se luetaan totuutena sodasta, totuutena Suomesta, totuutena suomalaista miehestä. Ja ehkä nämä tavallaan, ja sitten vielä ennen kaikkea tavallaan, että nykyään yhä niin kuin useammat jättää kirjan lukematta ja katsoo sen Laineen elokuvan itsenäisyyspäivänä ja kuvittelee, että se on tavallaan sitten totuus sodasta. Ja se on niin kuin aika moninkertainen fiktio sitten, mutta että jotenkin, että kaikki, jotka poikkeaa siitä Laineen elokuvasta, niin sitä pidetään jotenkin huonona. Ja tämä ehkä niin kuin ehdotus sitten voi olla näinkin. Ja jotenkin myöskin ehdotus tavallaan, että tänä päivänä nämä miehet voisivat olla tämmöisiä.
Komppaukko hän sanoikin, että mä käyn tuon Koskelan luo. Se vissiin olet Koskela.
Olen kyllä.
Me ollaan täydennysmiehiä. Tiedä meille mitä tahot. Me ollaan Rokka ja hän on minun kaveri. Hän on sus. Jaa, mihin me käymään nukkumaan? Päästään siihen. Siihen, jolla on maahinnoustilassa. Just siihen. Tule taso tänne. Käy siihen minun vierelläni. Ota siitä manttelpeitti. Yöllä voi käydä kylmänä.
Jari Virman, sinä näyttelet radioteatterin tuotannossa Rokkaa.
Joo.
Minkälainen sinun rokkasi on?
No mun rokka on varmaan hyvinkin lähellä itteeni. Mä oon tietysti lukenut siihen sotaromaanin ja Tuntemattoman sotilaan ja kattonut Mulberryn leffa ja tuossa lähimpänä. Ja se on varmasti tätä niin kuin Linnan ehdotusta ja siihen Muelan ehdotusta niin hyvin pitkälle tukeva. Varmaan mitä se Tolvanen siinä vanhassa tekee semmoista vähän niin kuin reipasta sirkushenkilöä tai semmoista ilosta rokkaa siihen, niin ehkä siinä on jotain semmoista mukana, joka nyt ei ole uutta. Sitten tämä Liskin, mikä on siinä Mulberryn versiossa, on aika totinen rokka, niin tavallaan musta löytyy kummatkin semmoiset puolet. Ja sitten varmaan tässä niin kuin Juhana ohjauksessa ja mitä Jussi on tarjonnut tässä uudessa versiossa myös kirjailijana, niin jotenkin se, että se rokka, se tulee myös varmaan vähän lähemmäksi, mitä noissa muissa versioissa.
Mitä uutta se tuo, mitä me emme ehkä tiedäkään rokasta tai osaa kuvitella?
No mä oon siihen aina osannut kuvitella semmoista myös, että se on niin kuin tietysti jo vähän vanhempi. Eihän ne miehet silloin kauhean vanhoja. Esimerkiksi rokkakin on vähän päälle 30 lapsi ja vaimo. Niin jotenkin semmoista esimerkiksi Hauhian kanssa tai sitten kun sinne tulee uusi täydennysmies. Ja muutenkin semmoisiin kohtauksiin, niin jotenkin semmoista, miten sanoisi, lapsirakas. Tai jotainkin semmoista, että se tulee niin kuin jotenkin vähän, ehkä vähän varmaan semmoista vähän herkempää puolta kuin semmoista Rambo-taistelijaa.
Ylös pojat, oma patteri se on.
Omahan se on.
Ja älkää pitäkö niin jumalatonta räminää niiden laatikoiden kanssa.
Rauhallisesti otettava. Panehan Ville peli soimaan sitten täydeltä laidalta. Autio lupasi minulle kaksi sinun kivääreistäsi.
Paikan päällä nähdään.
Herras Pentus on tuo Kariluoto.
No niin, liikkeelle.
Äänisuunnittelusta vastaa Hanna-Helena Kinnunen. Minkälaista on ollut suunnitella Tuntemattomaan sotilaaseen se äänimaailma?
On keskusteltu paljon ja on niin kuin keskusteltu oman ehkä perinnön kautta, mitä on niin kuin kukin omilta sukulaisiltaan saanut ehkä sodasta. Et jotenkin mä itse olen niin kuin kokenut, että tämä on niin kuin mulle ollut myös sen, tai teen sellaisen kautta, että tämä on niin kuin vähän semmoinen äänellinen tutkimus niistä perityistä tunteista tai siitä tunnemaastosta, mitä sieltä periytyy sieltä omalta ukiltakin, joka vuoden oli sodassa nuorena miehenä. Tässä on paljon erilaisia muitakin inspiraatiolähteitä ollut, että tästä Väinölinnan kirjasta itsestänsä, niin siitä niin kuin yksi keskeinen havainto on semmoinen ollut, että siinä mennään tavallaan semmoisesta niin kuin intiimistä tunteenkuvauksesta niin semmoisiin laajoihin niin kuin luontomaisemiin. Niin sitä samaa on niin kuin yrittänyt käyttää hyväksi myös tässä äänisuunnittelussa. Olen miettinyt sitä, että miten näitä tämmöisiä niin kuin ikonisoituja kohtauksia, että myöskin, että niitä niin kuin jossain määrin varmaan kyseenalaistetaan tai että yritetään vähän keikauttaa niitä ja näyttää uudessa valossa. Ja sitten tietysti äänisuunnittelijana yritän tukea sitä tunnemaailmaa, mitä milläkin kohtauksella yritetään sanoa. Meillä on niin kuin paljon erilaisia elementtejä, mistä sitä nyt punotaan. Että meillä on tämä niin kuin äänitetty materiaali, sitten meillä on arkistomateriaalia. Sitten meillä on myös, tai koen, että olen tosi etuoikeutetussa asemassa, että mä olen saanut, että mulla on hyvät musiikin tekijät. No sitten tietysti kaikki tehostemaisemat ja tämmöiset, että on ehkä on yritetty välttää äänissä semmoista niin kuin perinteisiä niin sanottuja sota-ääniä, että on ehkä yritetty kertoa sitä sotaa jollain muilla kuin, niin kuin pyssyillä.
Eheä ja voimakas.
Eheä ja voimakas.
Eheä ja voimakas.
Eheä ja voimakas.
Eheä ja voimakas. Jääkärikapteeni Kaarna.
Minä olen.
Kapteeni Kaarna on tuntemattoman sotilaan ensimmäinen henkilö. Kaarna kuoli suolla, mutta romaanissa hän elää yhä.
No, elää ja elää.
Niin.
Väinö Linnan tuntematon sotilas romaanin ilmestymisestä tulee tänä vuonna kuluneeksi 60 vuotta. Minkälaista vastaanottoa uuden tuntemattoman tekijät työlleen siis odottavat? Ohjaaja Juhana von Baag.
Se jossain mielessä niin kuin teatteriversioita ja elokuvia laajemmin kattaa tavallaan koko tämän ja tuo myöskin niin kuin romaanista ja sotaromaanista myöskin, joka on tämä sensuroitu versio tuntemattomasta, Linnan tuntemattomasta, niin nostaa semmoisia asioita, joita yleensä ei nosta keskiöön ja sitten taas jotain tavallaan myyttisiäkin kohtauksia jätetty pois. Että tässä on niin kuin, tämä on niin kuin uusi tuore luenta siitä. Sitten tässä on toisaalta myöskin yritetään miettiä tavallaan nykyaikaa, yritetään miettiä sitä Suomea, jota Väinö Linna kuvaa ja sitä Suomea, jonka veteraanit meille pelasti. Ja kysyä myöskin tavallaan sitä, että mitä se on tänään, mitä sille on tehty, mitä asioita Suomessa on tänään, joiden puolesta niin kuin kannattaisi taistella. Esimerkiksi Hietanen uhraa itsensä nuoren alokkaan puolesta, niin olisiko tässä ajassa mielekästä tehdä sellaista?
Näin muut oli ohjaaja Juhana von Baag. Toimittajana oli Mira Stenström. Otetaan sitten yhteys Harjavaltaan. Siellähän on Norilsk Nickelin laitoksesta päässyt nikkeliä Kokemäen jokeen. Vuoto tapahtui lauantaina sunnuntaina. Ja siellä on ollut tiedotustilaisuus, jota seurasi Satakunnan ELY-keskuksen vesistöjen erikoisasiantuntija Harri Helminen. Hyvää iltapäivää sinne Harjavaltaan.
Iltapäivää.
Mitä?
Kyllä tiedotustilaisuus ei juuri saatu päätökseen.
Mitä Norilsk Nickel tästä vuodosta kertoi?
No he kertoi ensinnäkin sen, että tämän tapahtumien kuluun, miten tässä oli päässyt sattumaan viikonlopun aikana ja mitä se sitten se tilanne hoidettiin, eli korjattiin. Siinä oli sellainen lämmön, rikkoutunut lämmön vaihdi, jonka he sitten, kun he paikallisesti vian, niin onnistui tukkimaan sen vuodon. Ja myös sen kertoivat, että paljonko nikkelisulfaatti oli se aine, tai se seos, mitä jokeen pääsi, ja siitä oli Nikkelin osuus 66 tonnia.
Kuinka paljon 66 tonnia nikkeliä jokiveteen on? Kuulostaa maallikon korviin aikamoiselta määrältä.
No jos sitä, he itse suhteutti sitä heidän ympäristölupaasi, joka sallii vuotuisen 2 tonnin päästön, eli se on sitten vasta niin kuin 33 vuotta.
Eli aika paljon. Mitä se nikkelisulfaatti, missä muodossa se sinne veteen oli joutunut, niin miten se vaikuttaa vedessä?
No siinä on se nikkeli, siinä on se pahempi. Että siinä käsiteltiin tiedotustilaisuudessa, lääkäri oli selvittänyt näitä terveysvaikutuksia ja tehnyt riskinarviointeja. Ja ne oli mun mielestä varsin hyviä, että esimerkiksi uimista se ei kuitenkaan rajoita ja nyt näilläkään korkeilla pitoisuuksilla. Ja pitoisuudethan oli selvästi laimenemaan päin, että näillä alueilla ja talous- ja kasteluvetenähän jokivettä ei käytetä.
No, mites kalat, muut vesieliöt?
No niin sitten, jos mennään siihen ekologiseen puoleen, niin tässä ekologisessa riskinarvioinnissa, niin käytetään, tämä tulee täältä EU-tason säädöksistä, tätä kansallisesti sovelletaan, niin tämmöisiä ympäristölaatunormeja, eli enimmäispitoisuuksia, tai siis ei enimmäispitoisuuksia, mutta laatupitoisuuksia, joita ei saisi ylittää eri aineilta jo pintavesistä mitattuun. Ja nyt tässä on näitä mittauksia, siellä on maksimimittaus 8,8 milligrammaa litras ja tämmöistä tasoa 2-3 on havaittu muualla joissa, ja tämä ympäristön laatunormi on 0,02 milligrammaa. Eli nämä havaitut pitoisuudet on moni satakertaisia tähän ympäristön laatunormiin verrattuna.
No tosiaan, niin kuin mainitsit, niin uimavetenä voi käyttää, mutta ei juuri muuten. Eihän sitä sieltä poiskaan saada. Mitä tässä nyt käytännössä sitten tapahtuu?
No tämä jossain muodossa sedimentoituu, tämä on vettä raskaampaa tavaraa, se on nyt jo heti välittömästi nähtävissä näinkin nopeasti, että se pohja painuu pohjaan ja sitten toinen on, että kulkeutuu alajuoksuun päin. nyt on virtaamat aika minimissään, että voi olla, että se sedimentoituminen on se, mitä kautta se poistuu sen pohjaan, ja se on sitä, näin ollen ainakin osan aikaa pois kierrosta.
No onko sitä sedimentillä sitten, voiko sillä olla pitkäaikaisempia vaikutuksia?
No, mä en ihan osaa Nikkelin kanssa sanoa, mutta Kokemäenjoessa on ollut tämä elohopea-probleemi, vai elohopea-tehdas tuolla Äätsäs 90, vuonna 90 jo lopetti toimintas, niin edelleen se elohopea pyörii tuolla jokisedimentissä. Ja elohopean kohdassa tiedetään, että se kertyy kaloihin. Mutta tämä nikkeli käyttäytyy toisenlaista, tämä ei ole kertyvä eliöihin. Mutta tämmöisistä vaikutuksista niin aika vähän valmistietoa on, että sitä pitää nyt ruveta hankkimaan sit tässä yhteydessä. Miettiä, millaiset seurantaohjelmat tähän tulee nyt, että saadaan ne oikeat vaikutukset näkyviin.
Niin, eli keskus sitten alkaa tilannetta nyt seuraamaan.
Joo, yhdessä varmaan toimijan kanssa niin mietitään, että miten näitä vesistöseurantoja nyt tarvitsisi kohdentaa.
No mitä Norilsk Nickel aikoo tehdä?
Niin no he on käynnistänyt jo omat riskinarvioinnit ja katsoo sit, ja myös yhdessä sit ELY-keskuksen valvojien kanssa miettivät, että miten tämmöinen pitäisi hoitaa, ettei tämä toistuisi tämmöinen.
No voiko tuo vaikuttaa lupiin ja voiko sillä olla jonkinlaisia korvaus- tai tällaisia seuraamuksia?
No nämä tulee sitten näiden perusteellisempien selvitysten pohjalta tuolla pohditaan ja myös näiden vaikutusarvioiden, mitä tuolla vesieliöstöön ja jokiympäristöön tulee. Niin.
No kuulostaa siltä, Harri Helminen, että semmoista aivan niin kuin akuuttia terveysvaaraa alajuoksun ihmisille siellä ei ole, mutta hauskaahan tuo tietenkään ei ole.
No tämmöinen yleiskuva tässä muodostuu.
Hyvä, kiitos näistä tiedoista, Harri Helminen Satakunnan ELY-keskuksesta.
Joo, ei mitään. Kiitos.
Tämmöisiä tietoja siis tuolta Harjavallasta ja varmasti kuullaan vielä sitten Yle Uutisten kautta myöhemmin lisää, kun siellä tieto lisääntyy. Meidän kesäsarjammehan kertoo tunnettujen henkilöiden kesätöistä ja mennään sitten siihen, nimittäin Europarlamenttiin toukokuussa valitulla SDPn vaasalaisella kansanedustajalla Mia-Petra Kumpula-Natrilla oli niin sanottu makea kesätyö. Hän teki hattaroita Vaasalandiassa niin tuhdilla tahdilla, että välillä hiukset ja vaatteetkin olivat työn jäljiltä sokeritahmassa.
Olin Vaasalandiassa myymässä popcornia, hattaraa ja iloinen kesätyöpaikka, koska se oli tietenkin nuorena hauska olla huvipuistossa koko kesä.
Kuinka nuorena pääsit sinne töihin?
No se oli silloin 16-vuotiaana, kun kesätyöt tulivat ajankohtaiseksi.
Kuinka vaikea sinne oli päästä? Oliko paljon hakijoita ja minkälainen kuulustelu sinne käytiin ennen kuin se paikka tuli?
No puisto oli silloin Vaasassa aika uusi ja se oli tietenkin riemuvoitto vaasalaisille ja lähialueen nuorille, että sinne avautui niin paljon tämmöinen sesonkityöpaikka, joka antoi paljon kesätyömahdollisuuksia. Muistaakseni siinä käytiin jonkinmoinen työhönottohaastattelu, että ei nähty, oltu vain nimiä paperilla, vaan sitten katsottiin kuitenkin jonkinlaista positiivista elämäasennetta ja iloa, koska ei siellä mököttäjiä voi huvipuistossa töissä olla.
Oliko se ihan oma idea, minkä takia hait sinne vai kaveriporukassa, kun päätitte mennä?
No se ainakin tuli kaveriporukassa, että kaikki odottivat kesää, jolloin 16 täytetään, että mennään kesätöitä hakemaan. Toinen suosittu taisi olla kaupungin puutarhalla kaupungin puistoja ja tievarsia kunnossa pitää ja mä halusin sitten kuitenkin tuonne huvipuiston puolelle asiakaspalvelutehtäviin. Vieläkin ajattelen joskus, että jos jollain ystävällä mukava kahvila olisi, niin musta se olisi oikein ihana käydä auttamassa ja töissä. Että kyllä mun mielestä asiakaspalvelutyö on tärkeää ja miellyttävää.
Olitko yhden kesän vai olitko monta kesää sitten siellä Vaasalandiassa?
Olin sitten useammankin kesän ja nousin urallani popcornin ja hattarakojusta sitten ravintolan puolelle avustamaan ja pitsoja kantamaan ja tiskiä hoitamaan, että se oli oikein mukavia kesiä. Ja sitten sen jälkeen vielä ihan siinä nuoruuden kesissä niin toimin myös Vaasan laivoilla messityttönä ja siitä jäi kyllä oikeastaan dramaattinenkin muisto. Se oli tosi kiva työ, siinä tehtiin paljon töitä ympäri vuorokauden ja sitten taas kunnolla maissa ja lomalla. Ja kun silloin sattui olemaan sellaiset laivavuorot, että oltiin yöt Uumajan satamassa, niin kun sieltä joku sitten paistoi pizzaa ja mentiin rantakiville syömään, niin se oli aika intensiivinen työyhteisö, kun siinä asuttiin laivassa. Ja se, mikä siinä dramatiikkaa tekee jälkeenpäin, niin yksi noista laivoista, joka silloin oli nimellä Vaasa King, niin on nykyään merenpohjassa nimellä Estonia.
Eli sillä tavalla niin kuin aika jännät muistot.
No niin, jälkeenpäin, kun katselin, että missä oma työpisteeni tuossa laivassa oli, niin se oli aivan niissä pohjakerroksissa niin kuin henkilöstöllä yleensäkin. Mutta iloisemmin se kyllä vähän muutti myös sitten risteilykokemuksia sen jälkeen, koska huomasin, että aina kun sen jälkeen on nyt sitten omien lasten kanssa vaikka käynyt risteilyä, niin huomaa hyvin ne ovet, jossa lukee staff. Että tietää, mistä, miten erilainen henkilöstön näkökulmasta
risteilyä. Ja tietää, mitä siellä on siellä oven takana, koska sekin monta kertaa voi tuntua mielenkiintoiselta, kun ajattelee, että aha, tuo on nyt sellainen ovi, mistä ei saa mennä, että siellä on nyt jotain sellaista virallisempaa.
Niin, ja sitten tavallaan, miten vähän se näkyy matkustajalle, se toinen maailma, joka siellä on, että se saattaa olla tosiaan viikon ihmisten koti, jossa on sitten työmatka miinus 3 kerroksesta 5. ja kuitenkin siinä samassa laivassa, niin toimii aikamoinen logistiikka, että tavaraa tulee ja menee ja astioita pestää. Ja kaikkein suurin kunnianosoitus minulle työntekijänä oli se, että pääsin aina Helteellä myymään jäätelöä kannelle.
Oliko mitään semmoisia kokemuksia, että mietityttiin, että miten tässä pärjää?
No kyllä ne aivan ensimmäisen kesän ensimmäiset hattarat, melkein ensimmäinen työpäivä, kun oli paikallisen suuren työnantajan ABBn perhepäivä. Eli ABB antoi kaikkien työntekijöidensä tulla lapsineen puistoon viettämään tällaista perheen yhdessäolopäivää. Ja hattarajono oli kymmeniä metrejä koko aika ja se ei meinannut tarttua siihen paperitikkuun, se sulaa sokeri tai vaan kuohutettu sokeri. Ja kyllä siinä sitten piti nopeasti oppia se, miten se tarttuu kiinni siihen ja jonossa sitä tehdä. Sen mä muistan tietenkin, se oli mulla näitä 16, 17, 18-vuotiskesiä, että oli aika ikävä joskus, jos työpäivä meinasi venyä yli sen oman rajan ja oli vaikka leffaan sopinut menevänsä tai treffeille, kun sitä hattaraa oli tukassa ja kaikki vaatteet ja tuntui, että ihokin haisi popcornilta.
Makea olo. Ootko syönyt hattaroita sen jälkeen? Tekeekö niitä mieli?
No kun omat lapset haluavat Linnanmäellä tai Powerparkissa tai Vaasalandiassa käydessämme hattara, niin kyllä mä nykyään riittää yksi hattara koko perheelle, koska minä otan siitä vain sen tuoksun.
Muistuuko mieleen, että minkälaisia palkkoja sai kesätöistä? Että tuliko niillä hyvin toimeen vai tarvittiinko vielä sitten taskurahaa vanhemmilta?
En muista suoraan ihan palkkatasoja, mutta mulla on ollut kuitenkin niin, että olen asunut tosi pitkään kotona, koska opiskelinkin kotikaupungissa Vaasassa koko insinööritutkintoni ja vasta sitten täysi-ikäisenä muutin poikaystävän kanssa yhteen. Ja sillä lailla se on ollut halvempaa se nuoruuden eläminen, kun ei ole tarvinnut maksaa vuokraa. Ja mä tein myös aina talvella sitten opiskelujen ja koulun ohella ihan sitten 16-vuotiaasta asti, niin myös pianonsoito-opettajan tehtäviä ja musiikkileikkikoulua, että mulla on ollut itsellä korkeat tutkinnot aika pienestä asti, siis nuoresta asti niin kuin näistä musiikkipuolelta, niin olen sitten saanut siitä sitä semmoista taskurahaa ja se oli tosi kätevää, kun ei mennyt työmatkoihin eikä muuhun aikaa, koska mulla oli omassa huoneessa piano ja sitten muutamia lapsia aina kävi sitten kotona pianotunneilla ja se oli oikeastaan mukavaa ja hienoa katsoa, kun vieläkin on jotain oppilaita soittelemassa ammattilaisena tai sitten muuten viihdyttämässä erilaisissa tilaisuuksissa. Ja itseltäni tuo harrastus on jäänyt maan kotiseinien sisäpuolelle. Chopinin valssit olivat mun ehkä semmoinen bravuri, mistä mä pidin tosi kovasti myös kuunnella. Ja nyt kun katson niitä ja kun niissä on vuosilukuja parinkymmentä vuoden takaa, niin harmittaa, ettei niitä enää sitten osaa. Se ei pysynyt sormissa ihan niin
ehkä se
pitkään.
Palautuu aika nopeasti.
Jos ottaisin sille aikaa, niin tiedän, mutta se on outo se kokemus, kun menee pianon ääreen, kun tietää, miten pitäisi soittaa ja tietää, miten kädet meni. Ja nyt ne eivät vaan tule ajatuksen perässä, niin kuin ne tulivat silloin, kun soitti paljon. Lihasmuisti sormissahan on tosi outo ilmiö, että kun aika pitkälle voin soittaa jotain Heinokasken yö meren rannalla, koska sitä soittelin aina sitten iloisissa juhlissa ja surullisissa juhlissa, siis hautajaisissa ja häissä, kun todella pitkään, kun yhtä kappaletta pidin. Niin kuitenkin semmoista, että niin kun ajattelen, että puolen metrin heitot kädellä, kun on joku ääni sieltä korkealta tai matalalta, että se sormi edelleen osuu, vaikka olisi ollut puoli vuotta koskematta tai tekemättä kappaletta. Tai nyt tällä hetkellä voin katsoa, että kun sen soitin silloin parikymmentä vuotta sitten hyvin, niin se melkein löytyy vieläkin, mutta kyllähän sitten kädet ovat ja sormet kankeat, ettei ne juoksutukset enää suju. Olemme nämä nyt aloittanut sitten lasteni säästäjänä, että tytö viululla ja poika kitaralla, niin sitten minä niitä yksinkertaisia kappaleita säästän.
Ehkä joku päivä kuulemme Mia-Petra Kumpula-Natrin pianon soittoa sitten julkisestikin. Iltapäivän ajantasa on melkein loppulauseita valmis, mutta huomenna aamuna sitten jatketaan kello 10 Yle Uutisten jälkeen. Annu Passoja on silloin juontamassa. Mitäs huomenna kuullaan?
Ukrainasta puhutaan. Ukrainassa armeija on tässä viime päivänä vallannut takaisin monia alueita venäjämielistä separatisteilta ja tällä hetkellä piirittää Donetskin miljoona kaupunkia. Toivoo separatistien antautuvan, mutta ei siltä näytä, että kauheasti kompromissihalua tai antautumistahtoa olisi, vaan nuo separatistit vannovat taistelutahtoa. Huomisaamuna kuullaan Suomen Kioman suurlähettilän Arja Makkosen tuoreet tiedot Donetskista ja sitten studiovieraana kapteeni Olli Teirilä maanpuolustuskorkeakoulusta. Hän arvioi sitä, että miten Ukrainan armeija tässä aikoo edetä ja kumpi osapuoli tässä on nyt vahvemmilla. No sitten futiksesta tietysti puhutaan illalla Brasilia-Saksa-ottelu ja brasilialaisilla valtavat paineet tietenkin. MM-kulta omissa kisoissa olisi fantastinen saavutus heille. Huomisaamuna kuulla, onko Brasiliassa riemujuhla vai maan suru. Ja käydään sitten Helsinki-Kapissa myös siellä näitä nuoria futareita ympäri maailman. Kokoontunut Helsinkiin siis.
Hyvä. Tuommoista siis huomenna tosiaan mielenkiintoista kuulla Brasiliasta, koska taitaa olla aika suuri ero sitten fiiliksissä siellä ihan sen lopputuloksen mukaan. Tämmöistä aamupäivällä voisi mainita vielä tuosta meidän tämän iltapäivälähetyksen lähetysikkuna keskustelusta, että siellä on ollut aika, voisiko sanoa, syvällistä tuommoista kansantaloustieteellistä keskustelua, vähän harvinaisemman näköistä verrattuna semmoiseen niin kuin normaalipäivän kommentointiin. Johtui ehkä tuossa Tapio Bergholmin vierailusta, kun hänen kanssaan vähän työelämän muutoksia käytiin läpi. Nyt aikamerkki kello 15 ja tuoreita Yle Uutisia.